Opa, gaixo.
Gaur bigarren proba izan duzu, joku olimpiko hauetan sprint proba, kontaiguzu, zer moduz joan da gaurkoa?
Ba, gaur egia esan, duela bi egun baina nahiko hobeto. Pista erresa da, baina pixka dugu gorra. Ba, dauka egoera luze bat, baina ez da oso teknikoa. Orduan, ba, alde horretatik ondo. Eta nik uste indarrak ondo gorde ditu dela. Eta zirkuito osoan zehar, ba, ondo sentitu naiz eta indarrekin iritsi naiz helmugara.
Sprint proba zen gaurkoan, gaur esan duzu aurreko lasterketarekin alderatuta jende atzean uzten zenuela ikusten zenuen, ezta? Eta hori ere bai hobeto da, ez? Buruarendako.
Bai, gaur sprint modalitatean ba, jende gehiago atera da eta jende hoien artean ba bazeuden herrialde batzuk ez direla hain onak. Eta gainera nire aurrean atera dena, ba, nire atzetik iritsi da denboraz konparatuz. Eta ba, horrek motibatu nau, ba, aurrean ikusten nuen geroz eta gertuago, eta horregatik, ba, hobeto, bai.
Lehengoan aldiz, selekzio potentenekin ateratzeko aukera izan zenuen, 30 kilometroko eskiatloian, zer nola sentitu zinen eskiadore handien ondoan?
Ba, ia esan, ba, izugarria da, ba, zure ondoan, ba, telebistan beti ikusten dituzunak daudelako, baina egia da, ba, proba oso gogorra dela, nik ez dut inoiz horrelako probarik egin, eta denak batera ateratzen ginen, beraz, nik uste behar baino azkarrago atera nintzela, eta pixkat, ba, bigarren bueltan pintxatu, eta hortik aurrera, ba, gaizki sentitu nintzen oso nekatuta.
Eta orain aurretik beste bi lasterketa dituzu, 15 kilometrokoan esperantzak izan ditzazkegu gauzako beto egiteko?
Ba, bai, nik uste, ba, berriro gaur bezala herrialde batzuk atzera usteko aukerak baditu dala, baina hala ere nik uste klasiko izan ez eta horrelako pista gogor batean, ba, badakit gogorra izango dela eta zaila izango dela ba, karrera oso on bat egitea.
Eta gero bukatzeko plater gogorrena 50 kilometroko maratoia edo maratoia baino gehiago. Horretan erronka handia izanen da.
Bai, ba, selekziotik esan digute ba, ona dela parte hartzea, beraz parte hartuko dut, baina hori da, ez da nire distantzia. Beraz, ba, aterako naiz, erdi lasai, eta ba, alik eta urrutien iristea da helburua.
Brasilgo selekzioarekin ari zara lehian, aurtengo joku olimpikoetan, zure lehendabiziko jokuak izaten ari dira, Manez, zer nolako esperientzia izaten ari da, zer nolako mugimendua ikusten ari zara zure inguruan?
Ba, nik sorte okin nuen duela bi urte lausanen egon nintzela gazten joku olimpikoetan, eta ba, esperientzia nahiko ba, antzekoa da, baina egia da, ba, orain, ba, denak zu, osea, ni baino helduagoak direla eta nibela ba askoz handiagoa dela eta ba tokatu zaigu COVIDarekin etortzea eta protokolo pila daude baina polita da esperientzia bai.
Zure parean Julen Garjon daukazu zure entrenatzailea eta kasu honetan ere bai Brasilgo selekzioan entrenatzaile moduan dabilela Julen Eguerdion.
Eguerdion bai.
Zenolako esperientzia izaten ari da Olimpiar joko hauena?
Bueno, bagia esan esperientzia ikaragarria da eta bueno, azkenean bai bada daramagu ba bueno, puntuak ikusten ziren fish puntuak eta bueno, Manesek klasifikazioak eres eta hurbilago zeukan. Baina bueno, bukatu arte edo emaitza eman arte, ba bueno, ezen genuen sinisten, ez? Orduan gero ja ba sinisten duzu eta ja ona iritsi eta dena ikusi ja bueno, ba ikaragarria da.
Zirkuitoa oso berezia da, izan ere iaia basamortu baten erdian zaudete, lur artifiziala da dena, zen nolako montaia egin dute txinatarrekan?
Boa, ba, txinatarrak ezagutzen dituzu, ez, dena perfektua izan behar da, eta dena, ba, bueno, beraien gustora, eta, bueno, nire ustez, eta, bueno, eta askoen ustez, zirkuitoa oso gogorra da, instalazioak edo adibidez, bueno, guztiak bakarrik joko olimpikoetarako egin dira eta bueno, ba estepantzeko modukoa zerbait da ez dago lurrarik, ez du prezipitaziorik egiten, eta bueno, ba, elur guztia artifiziala da, ez dakitzen bat denbora egon diren hemen kainuekin elurra botatzen, agian bi urte edo ez dakitzen bat, eta egunero, ba, bueno, minus hogeita minus amabost tartean, bai aire temperaturan eta lurra ba, ba berdin oso hotza eta oso gogorra.
Zure lanerako eski prestatzaile moduan errazalda olako elurrarekin lan egitea?
Ba erraza niretzako lehenengo aldia da izan dudana elurra inotza, ez? Hemen baukagu gurekin Brasileko selekzioarekin Kanadako ba, eskiman bat daukagu, eta gurekin lan egiten du batera, eta bueno, ba, berak bai Kanadan eta beste lekuetan izan du horrelako elurra, baina niretzako lehen aldia da, eta arduan, bueno, ba, askotan erabili ez ditudan edo erosi ez ditudan ba, parafinak eta zerak ba, erabiltzen ditugu orain.
Eta zer nolako harremana daukazue beste herrialdietako kirolariekin, haiekin hartu emana aldago aurten bila olimpikoan edo COVID-arengatik neurri asko dago?
Bueno, ba, neurri asko, ba, egia esan egunero, ba, bueno, ba, gizu PCR-ak, maskarilla, FFP2-a egunero, leku guztietan, adibidez jantokian bakoitzak bauka bere tokia eta pantaila antzekoekin bakoitzak bere ezin zara zure lekutik atera, eta, bueno, ba, besteekin, ba, erlazioa daukagunekin, adibidez, ba, Sudamerikako selekzioekin, Espainia eta beste ba, gure adineko edo Europan lan egiten dugun besteekin ba erlazioa daukagu berdina izaten dugu normalean. Orduan bai, erlazioa berdin mantentzen da.
Manes Alzamendi Silva eta Julen Garjon, Euskal Brasildarrak, eskerrik asko gaur Euskal Herria irratiarekin handikan Beijingdik mintzatzeagatik. Jarraituko dugu hizketan datozen egunotan, oraindik ere Manesek esan digun moduan pare bat proba gehiago egin beharko ditu. Zorte on, bikote.
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei
eta animo.